Kaixo, ongietorri entzule guzti, eguerdiko hau txan magazinea, hasiko dugu hementxe bertan gaurkoan pixkat berezi, orain asirontan musikarekin utziko dizuedalako, konponketa tekniko batzuk egiten ari gara, gure antenetan eta bar. Bueno, espero minutu gutxi barru bueltan izatea, eta bien bitartean gaurko eguerdiko hau txan magazinean, ba, Paganiniren, Nikolo Paganiniren musika entzungo dugu, eta esan bezala gero berehala, espero, ba, aktualitatea jorratzeko aukera izatea. Eguerdiko ahotsa magazina, Jantxakun irratiko, lehenengo kanalean 107.2 FM-an. Urteko urriak 25 dugu gaurko asteazkena eta eguerdiko ahotsa magazinean normalean aktualitatea jorratzen dugu, orain esan bezala minutu batzuk izango ditugu, bueno, ba, konponketa tekniko batzuk egiteko, eta irratsaioaren bigarren partean esango nukenik ja normaltasunera bueltatuko ginateke. Alare, hasiera hontan esango dugu, Jantxakon irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela, 107.bfm-an irrati bidez edo streaminga martxan jantxakun.eus web horrian sartuta. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztierentzat parte hartu nahi baduzu irratsaio bat egiteko, edo beste dozein gauzetarako ateak zabalik esan bezala. Eta harremanetarako telefonoa 688-8-04-648. Bigarren kanala 107.7an izaten dugu, baina baita ere konponketa tekniko berberak direla medio. Eten alditxo bat izango dugu, bigarren kanalean konponketa guzti horiek bukatu arte. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean 12 iterritatik ordu bitara, eguerdiko ahotsa magazina. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Bueno, badena prest eta asteko behintzat eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera izango ditugu. Egun lainotxua gaurkoa, tarteka sirimiria eta temperatura epelak 21 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Eta trafikoari dagokionez, Andoainen arazoak 15ean Iruñarako norabidean, Getarian istripua izan da, errepide irtera bat GI-26-33 errepidean Iraetarako norabidean, eta Bilabonan arazoak ere 15ean Iruñarako norabidean. Thank you.
Thank you.
Erki, ba, bueno, bakan, Paganiniren musikarekin utzi zaituztet daramagun tartetxo hau, baina ja, jarraituko dugu eguerdiko hau txan magazinean aktualitate gehiagorekin, esan dugu bezala, iragarri dugu bezala, konponketa tekniko batzuk izan ditugu, baina ja, dena martxan daukagu berriro, eta hori dela eta, berreskuratuko dugu, irratsaioa bere formatu normalean. Liburuka proiektuan izena emateko epea irailaren 28an bukatu zen eta barrera oso ona izan duela adierazi du Donostiako udala. Hiru egitasmok osatzen dute Liburuka proiektua. Irakurle gazteak, motxila txikia eta areto literarioa. Udalak azaldu duen ez irakurle gazteak egitasmoan 181 liburu kaxa eskaera jaso da. 104 motxila txikik egingo diote zirkuituari eta areto literarioan 11 saio eskainiko dira. Guztira 2023-2024 ikasturtean Donostiako 28 ikastetxek parte hartuko dute aipatutako programetan. Motxila txikia egitasmoa galtzagorri elkartearekin batera egiten da, mintzoan kuskus izeneko egitasmo zabalago baten barnean lehen bularretik mintzora. Irakurketa bultzatzeko asmoz, liburutegia eskola eta familia lotzen dituen programa da. Eta aurre hezkuntzako, 3-6 urte arteko, eta lehen hezkuntzako, eta bigarren mailako, 6-8 urte arteko ikaslei zuzendua dago, astero ikasbide batek, ikaskide batek hartuko du motxila txikiaren ardura. Gurasoekin liburutegira joango da, motxila txikia txokotik gustoko duen liburu bat aukeratuko du, eta etxean irakurri ondoren ikastolan landuko du irakaslea eta ikaskideekin. Gero, beste ikaskide batek ekingo dio zirkuitu berari. Irakurle gazteak egitasmoaren xede nagusia da Donostiako ikastetxei liburutegietan mailegagarri dauden liburuak eskaintzea LH-ko 6-12 urte arteko eta DBH-ko lehenengo zikloko hau da 12-14 urte arteko ikaslei zuzenduta dago. Liburutegiek proiektu honetarako hautatuak izan diren liburuak mailegatuko dizkiete ikastetxei. Bilabete terdiko epean ikasgeletan irakur ditzaten egingo da mailego hori. Hainbat liburu mota, albuma, narratiba, poesia, antzerkia, komikia eta ezagutza liburuak bidaliko dira. Euskara zein gaztelaniaz idatziak bidalketa kaxa berezi batzuetan egingo da. Eta kaxa horiek egokiak izango dira ikasgelan liburutegiko liburuak erakusgarri izateko. Areto literarioak galtzagorri elkartearen partaidetzarekin antolatzen dira. 2023-urako proposatzen den aretoa aur poesia izan du eta izena du, eta 2023-ko azaroren 17-ko 24-ra egingo da, 8-11 urte bitarteko ikaslei zuzenduta. Areto literario hauen liburuetako bat aurrak poesiaren munduan barreratzea da, eta generoaren hainbat alor ezagutu eta deskubritzea aretoko saioaren ondoren edo aurretik aur liburutegia bisitatuko da. Euskotrenek gutxieneko zerbitzuak emango ditu bihar asteazkena, gaur asteazkena bere trenbide, metro, tranbia, errepide eta funikularreko lineetan izan ere sektore publikoko hainbat sindikatu greba orokorra deitu dute biharko Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak emandako aginduarekin bat etorriz. Euskotrenen garraio bidek jarduera arruntaren 1,30 mantenduko dute. Era berean, greba deialdia dela eta debusek ere autobus zerbitzu minimoak eskainiko ditu Eusko Jaurlaritzak argitaratutako agindua betez. ordutegien inguruko informazioa Euskotrenen eta Debusen webunetan aurkituko dituzue. Era berean udala jakinarazi du asteazken honetan odaga orain bat kiroldegi ez dira irekiko greba dela eta honakoak dira Altza, Bidebieta, Bentaberri, Egia, Etxadi, Intxaurrondo, Pako Joldi, Gaska, Belodromoa eta Mini Estadioa. Zabaldu egingo dituzte ordea, Zuhaizti, Loiolako Herribera, Manteo Mons, Pio Baroja eta Tenis Ondarreta kiroldegiak. Azarroren lauean Bilboko kaleak betetzeko deia luzatu du Euskalgintzaren kontseiluak azken hilabeteetan Euskararen aurkako epaien oldarraldiaren aurrean erantzun bateratua emateko. Oldarraldiaren aurrean Euskararekin bat Euskaraz bat egingo da manifestazioaren, izango da manifestazioaren leloa. Bagera, Euskaltzalen elkarteak bat egingo du deialdiarekin eta egun horretan Bilbora joateko autobusa antolatu du autobusa eguerdiko iruretan irtengo da Donostiatik. Manifestazioa bostetan hasiko da Euskalduna jauregitik eta arratsaldeko zortziretan Bilbotik. Interesa duena interneteko formulario bat bete beharko du, joan etorriak 10 euroko kostua izango du. Donostiako udala hiri antolamendurako plan orokorraren, hau da APOaren berrikuspen prozesuan murgilduta dago eta plan orokor berriaren zirriborro bat aurkeztu berri dute, zeinetan aurreikusten den Altzako auditzakular eremuan 3007 etxe bizitza eraikitzea. Aurreikuspena ez da berria, 2010ko APOan egun indarrean dagoenan dagoeneko aurreikusita baitaude. Odonel Hortzaren agintalditik datorren proiektua da. Eneko Goi alkateak kazetarien galderi erantzunez azaldu du ez direla 3000 etxe bizitza horiek berreskuratu. Hain zuzen ere, 2010ko APOan aurreikusita daudelako. Ez da egin, auditzakularreko urbanizazio proiektua etzelako bideragarria ekonomikoki izugarrizko kargak zituen, baina eremu horrek urbanizatzeke jarraitzen du. Eta zerbait egin beharko da, udalak lursail handi bat duelako han bere garaian eskuratutakoa hiriko etxe bizitza eskaintza handitzeko. Goiaren arabera oraindik ez dute zehaztu zenbat etxe bizitza egingo dituztenan, zehaztu beharko da zenbat diren, baina orain dagoen moduan ustea ez ditzateke egokiena izango udalak bere jabetzako lursail handiak dituelakoan. Badaude beste proposamen batzuk ere, parke teknologikoa ara zabaltzea kasu. Aztertu beharko da, baina zerbait egin beharko da, hori argi. Donostiako Gerriko Berdearen parte da auditzakular, eta Litzalde Naturzalen elkarteak eta beste hainbat eragile ekologistak hainbatetan algarrikatu dute Gerriko Berde hori babesteko beharra. Era berean, Altzako bizilagun eta eragile ugarik urteak daramatzate salatzen auzoak ez dituela etxe bizitzat gehiago behar. Berdegune eta ekipen mandu gehiago baizik. Ildo horretatik, Zardoia Otis eremuko proiektuan ari dira jartzen fokua bereziki azken aldian, hala ere, udalak auditz akularren etxe bizitzak eraikitzeko asmoa argiarekin jarraitzen du Goiak gaurkoan bai ezatu duenez. Hirigintzarekin jarraituz kazetarien galderi erantzunez alkateak erantzun egin dio elkarrekin Donostiak berriki egindako proposamenari, izan ere koalizio horrek eskatu du hirigintza garapenetan etxe bizitzen 140 baino gehiago babestu izatea, eta ez mugatzea legeak ezartzen duen 140 horretara. Loiolako kuarteletan garatuko duten proiektuarentzat esaterako etxe bizitzen 180 babestua izatea eskatu dute. Horrela, alkateak esan du hirigintza operazioek bideragarriak izan behar dutela udalarentzat, eta beraz, elkarrekin Donostiak azaldu beharko duela nola egiten den proposatzen duena bideragarria izan dadin. Kontuan izan beharko da, Loiolako kuartelen salerosketak 63 milioi euroko kostua izango duela udalarentzat, gehitu duenez. Urtero bezala bularreko minbiziaren aurka lan egiten duen Katxalin elkarteak elkartasun martxa antolatu du urriaren 29erako bularreko minbiziaren aurkako nazioarteko eguna ospatzeko. Aurreko urteetan egin duten moduan, 9. edizio honetan ere gaixotasunaren ikusgarritasuna handitu nahi dute, eta ikerketa izango dute erdigunean bultzada bat eman nahi baitiote egitasmo honen bitartez. Helburu horiekin amaiketan abiatuko duten martxa alderdi ederren eta 4,5 kilometroko ibilbidea egingo dute Donostiako kaleetan zehar. Zurrielako bakearen usoraino joango dira lehenik eta ondoren parte zarreko kaleak zeharkatuko dituzte. Hasitako puntu berdinera bueltatzeko antolatzaileek azaldu dutenez adin tarte guztietarako ibilbide bada. Aurrentzako eta adinekoentzako pentsatu dena. Bukaeran gainera dantza emanaldi egingo da eta bertan parte hartzeko gonbita luzatu dute antolatzaileek. Aurten egitasmoaren 5.000 parte hartzaileak gainditzea izango dute xede, eta martxa hau Gipuzkoako itxaropenaren ikur bilakatzea espero dute. Online bidezko izen emateak itxita dauden arren, aurrez aurrekoarekin jarraituko dute hilaren 28 arte Groseko apalategi kirolak dendan. Eta Garbera eta Hurbil merkataritza guneetako eroski saltokietan. Horrez gain ibilaldiaren egunean bertan karpa bat jarriko du elkarteak udaletxeko terrazan eta parte hartzeko aukera egongo da tiketak agortzen diren arte. Martxa solidarioaren bidez bildutako ekarpen guztia Biodonostia Institutuan bularreko minbiziaren ikerketa taldeari emango zaio. Katxalin elkartea 1987an sortu zen Gipuzkoan mastektomia izandako emakumeen talde gisa. Hasieratik egoera berdintsuan zeuden beste emakume batzuei laguntzea izan zuten xede. Eta besteak beste mastektomia izandako emakumeak edota kimioterapia, erradioterapia, hormonoterapia jasaten ari ziren pazienteekin 1989az geroztik baina elkartea zabaldu zuten eta tumore ginekologikoko pazienteak umetoki lepoko, endometroko, obulutegiko edo bulboko minbizia zuten pazienteak hartatzen hasi ziren. Egun asistentzia alorrean eta alor psikosozialean banatzen dute euren jarduna. Lehenean gizarte laguntza fisioterapia eta arreta psikologikoa eskaintzen da. Besteak beste bigarrenean aldiz, yoga, gimnasia, hitzaldiak eta bestelako ikastaroak ematen dira. Igande honetan hilak 29 manifestazio nazionala deitu du Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak. Hain justu Eusko Legebiltzarrean hezkuntza lege berria izapidetzen ari den unean deitu du protestara plataformak. Ura erretiratzea helburu. Manifestazioa 12:00 abiatuko da Bulebarretik. Plataformak salatu duenez, lege berriak ez du eskola publikoa lehenetsiko, kohesio soziala eta ikasleen euskalduntzea oztopatuz. Legea iruzur handi bat dela diote sare pribatua indartzera datorrena. Horren aurrean kohesioan oinarritutako hezkuntza eskolduna laikoa, feminista, kalitatezkoa eta modu demokratikoan kudeatutakoa eskatu dute. Eta eskaera horrekin bat egiteko deia luzatu diete herritar guztiei. Sos arrazakeriak Donostiako udaleko aniztasun saiarekin batera, bizilagunak egitasmoaren edizio berri bat aurkeztu du gaur, atzo barkatu. Mai historiak ledopean, atzerriko eta Donostian jaiotako familiak kultura arteko bazkari batez gozatzea du helburu. Ekimen honen bitartez, alaber aurretiaz izan daitezken estereotipo eta aurriritziak austea biltzen dute antolatzaileek eta distantziak nabarmen laburtuta arrazakeriari egin nahi diote aurka. Aurten azaroren 19 antolatu dituzte bazkariak, hala bizilagunak sareko mahai bakoitzari balioa eman nahi diote etxeko unibertso intimoan elkarri historia kontatzeko. Antolatzaileek azaldu dutenez bizilagunak egitasmoa oso formatu erraza da, kalean beste modu batera ezagutzeko, ezagutuko ez genituzken pertsonengana gerturatzeko. Izan ere igande bazkari desberdin bat besterik ez da. Hala ere, mailak eta mai zapiak ordu pare batean jatorri askotako jendea ezagutzeko aukera ematen duela bai izatu dute. Maia partekatzean, elikagaiak baino zerbait gehiago partekatzen dugu, une eta gune bat partekatzen dugu. Gaineratu duten ez Donostian jatorri askotariko jendea bizelera ikusita, beharrezkoa da beste urrats bat ematea eta bermatutako baldintza parekideetan kultura arteko harremana sustatzea. Iaz mota honetako 70 bazkari egin ziren Gipuzkoa osoan eta aurten ere parte hartzaile kopurua handitzea dute helburu. Gauzak horrela herritar egitasmoan parte hartzera gomidatu dituzte eta azarroren 13 arte zabalik izango dute izen ematea. Thank you. Jon Insausti turismo zinegotziak astelenean gaitzetsi zuen hiriko hainbat gaztek partezarreko San Sebai hotelaren aurka egindako ekintza, baina Eneko Goi alkateak gaitzespenean sakondu nahi izan du astearteko tokiko gobernu batzordearen osteko prentxaurrekoan. Hain zuzen ere, bizilagunekin plataformak turistifikazioaren aurka igandean antolatutako manifestazioaren inguruan kazetariek galdetu egin ditu adierazpenak alkateak. Ez nituzke bi gauzak nahastu nahi, baina ezinbestekoa egiten zaita aipatzea horren bueltan eraso bat izan dela. Hotel bati pintura gorria bota diote fatxadan, badirudi ondarearen babesa batzuei etzaiela horren beste axola hotel bat denean. Eta hori erabat gaitzetsi beharra daukat, arriskutsua da dinamika batzuk martxan jartzea, horrelako ondorioak izan ditzaketelako. Eta uste dut diskurtso jakin batzuek horrelako dinamikak elikatzen dituzela. Ordea, ez du zehaztu zein diskurtsori egina izan dion erreferentzia, ez dakit, ez duten ez aurpegia ematen, ez dakit nork egiten dituen Turing Go Home dioten pintaketak. Agian zehaztu zaigu hiri honetan hotel baten harrera guneari egindako eraso bat izan genuela, niri ez zaitaztu, tokikogo enpresari baten hotel bati egin zitzaion eraso hori gainera. Era berean, bizilagunekinek antolatutako turistifikazioaren aurkako urria kritikatu du. Ni ez nator bat horietan egiten diren baieztapenekin, ez natorlako bat diagnostikoarekin, eta ez gogoetarekin. Ere, seguraski, erabat jokoz kanpo dago. Ildo horretatik, datu deigarri batzuk mai gaineratu nahi izan ditu. Bizilagunekin plataforma kritikatzen duen turistifikazioari ordez, turismoari erreferentzia eginez. Hemen protestatzen ari gara, eta gero kanpotik turismoan etortzen zaizkigun baino hiru aldiz gehiago joaten gara kanpora. Bizitzaren paradoxak, besteen jokabidea kritikatzen dut, baina ez dut nirea begiratzen. Nik oso argi daukat, turismoa fenomeno global bat da, guri ere eragiten diguna, eta arduraz kudeatu behar duguna. Baina uste dut dinamika jakin batzuk abiatzea anti direnak, ez dela turismoari heltzeko modurik zentzudunena. Atzo, iako gita lau, klima aldaketaren mundu eguna zela aprobetsatuz, elkarrekin Donostiako bi zinegotziak Marrutxipiko lotunearen lanetan izan ziren. Victor Lasa zinegotziaren hitzetan lotunea adibide ona da jendartea klima aldaketaren aurkako borroka galtzen ari dela erakusteko. Auto gehiagorentzako 12 espezietako 560 zuhaiz moztea egin behar dugunaren kontrakoa da. Elkarrekin Donostiarentzat beharrezkoa da azpiegitura berdea berreskuratzea, hedatzea eta birsortzea. Era berean konponbide honena aurrean dagoela aipatu du Lasak, hiriko basei erreferentzia ginez, eta horiek dituzten onurak zerrendatu ditu. CO2aren xurgatzea, aire araztea, uholdeak ekiditea, temperatura erregulatzea eta abar. Ildo horretatik marrutxipin moztu dituzten 560 zuhaitzek saiesbidearen kutsaduraren eta zarataren aurkako esi naturalea sortzen zutela nabarmendu du Arantza González Irigoetxea. Gaurkoan irratsaio berezia izan dugunez, konponketekin ibili geralako, ba orain agenda kulturalaren ordez jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin irratsaioa amaitura arte. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu egin du Bidebietako parkea eraberritzeko exekuzio proiektua eta udalak aurreikusten du udaberrian astea belanekin. 9 astean gauzatu beharko dituzte lanak eta 513.785 euroko aurrekontua izango dute horretarako. 2021 ekialdeko barrutiko batzarretik ateratako proposamena da eta proiektu parte hartzaile baten bidez garatu dute proiektua. Paisaje transversal arkitektura estudioaren gidaritzapean parkearen egungo egoera berregokitzea gure irisgarriagoa eta inklusiboagoa sortzea eta jarduera eta erabilera partekatua sustatzeko guneak zabaltzea dira eraberritzearen helburuak. Zehazki honako esku hartzeak egingo dituzte parkearen konektibitate orokorra egokitzea, konexio eta ibilbide zaila konpontzea, egungo urmaelaren orde zegonaldi gune bat sortzea, gazteentzako elkarguneak sortzea, kirol kantxa berritzea, komun publiko bat jartzea eta ekipamenduak eta kaleko altzariak hobetzea. Labo XL5 Donostiako espazio eta hizkuntza esteniko berriaren jaialdiaren bosgarren edizioa azaroen 16tik 19ra egingo da. Lau egun horietan dantza, antzerkiz eta zirku garaikideaz gozatzeko aukera izango da jarduera profesionalez gain. Edizio honetan 19 ikuskizun bi itzaldi topaketa profesional bat eta mugimendu tailer bat programatu dituzte baita hainbat topagune eta jarduera paralelo ere. Aurkezpen prentza aurrekoan Ana Marrantes ekoizpen zuzendariak eta Jon Estala zuzendariak azaldu dutenez, aurten inoiz baino gehiago jaialdiak presentzia unibertsala du, tokiko, nazioko eta nazioarteko proposamenekin, euskal konpainiek eta euskarazko lanek Europako hainbat tokitako proposamenekin bat egingo dute. Eta gainera, emakume sortzaileen lana erakusten dute eremu esteniko guztietan, zuzendari ekoizle edo teknikari gisa. Bueno, gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaierara iristen ari gara amabitarritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa eman ez baina tarte luze batekin konponketa teknikoak egiteko horren ondorioz 107.2 FM-an jarraitzen dugu emisioarekin lehenengo kanalean baina 107.7 FM-a bigarren kanala moztu dugu eta laister izango dugu bueltan bigarren kanal hori musika tarteekin lehenengo kanalean gogoratu musika tarteez gain zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak ere eskaintzen ditugula. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen eta ateak zabalik dauzkagula mundu guztiarentzat. Beraz parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez edo beste dozein modutan ongi etorria izango zera. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-804-6488. Twitterra eta kontakturako emailare gure web orrian topatuko dituzu, jantiakun.eus. Eta antxe dituzu ere, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak. Eta streaminga martxan horrela, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Gaurkoan Paganiniren biolina izan dugu gora eta bera, etengabe, eta esan bezala bihar hemen txizango baitzuzue berriro ere, guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin, gainera gogoratu bihar nerea gorritirekin elkarrizketa izango dugu la single berria duelako kalean. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. Donostia osoan inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Eta gogoratu. Oizko programazioa martxan dugula beraz astelenetan Monkey Man, aste hartetan Erresistentzia Jantxapunk, aste azkenetan Zizka Mizka eta Magnolia, ostegunetan Musika Kaseroa, ostiraletan Xolomo Gangsta eta igande batzutan noizean behin. Noski tartean beti, eguerdiko ahotsa magazinea, aste azken eta ostegunero 12:30tik ordu bitara. Gainontzeko ordutegiak musika tarteekin osatzen ditugu, tarteka irratsaio bereziak ere izaten dira. Eta urtarrietik aurrera, Aitor Ikastolako aurren irratsaioa bueltan izango dugu. Gaurkoz besterik ez. Bihar osteguna, 12:30, hemen txizango gaituzue berriro ere guerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin ordurarte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.